Και που λέτε ο Λεωνίδας δέχτηκε ότι δεν πρόκειται ούτε μπορεί τεχνικά μιλώντας δηλαδή να καταφέρει να φτάσει να πάρει το iPhone Pocket της Σέιμι Γιάγκε. Το δέχτηκε όλο αυτό το πράγμα. Ξεπούλησε το μεταξύ κιόλα. Δεν έμεινε τίποτα. Ναι,
γι' αυτό κυρίως, γιατί ξεπούλησε. Είχα βάλει στο μάτι εγώ το ροζ.
Αλλά τον συνεπήρε αυτό το κόνσεπτ ότι είναι εμπνευσμένο από ένα τέλος πάντων art piece της εταιρείας που σχετίζεται με την ιδέα του ενός κομματιού υφάσματος κτλ. Αλλά έπρεπε ο Λεωνίδας να δουλέψει με τα μέσα που είχε. Οπότε έφτιαξε ένα stand για το iPad.
Δεν το έφτιαξα. Η Ντάνα υπήρχε.
Όχι, το έφτιαξες. Γιατί παίζει ρόλο ότι σου ήρθε η σκέψη, η ιδέα για την αξιοποίηση της Ντάνας. Μου λέει ο Λεωνίδας ότι το έχω. Αν ακούσει, λέει κάποιο μπαμ, είναι το iPad που θα έχει πάει για φούντο. Γιατί το έχω στηρίξει εδώ, λέει, πάνω σε μια Ντάνα που. Μάλλον καθαρά ρούχα. Αυτό ήταν που μου άρεσε.
Όχι μάλλον, καθαρά είναι.
Α, εντάξει, οκ.
Το οποίο. Μην με βρίσεις, ίσως. Λέω να τα ρούχα.
Καλά είναι.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Αφού δεν έχω stand, έχω ένα stand δηλαδή, αλλά δεν το έχω ποτέ εδώ που κάθομαι. Άσε που κι αυτό είναι λίγο. Μία στέκεται, μία δεν στέκεται. Είναι ή δεν είναι stand. Οπότε, ναι. Αν υπάρχει φαντασία στον άνθρωπο, δεν έχεις πρόβλημα. Πας πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις.
Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Λοιπόν, πριν πούμε στα θέματα εδώ πέρα τα κανονικά μας, θέλω να θυμηθούμε εκείνη την περίπτωση του ακροατή που ταλαιπωρήθηκε εκεί με ένα MacBook Air με M4 13 που πήρε και είχε θέμα εξ αρχής. Για όποιον δεν θυμάται, τέλος πάντων, είχε θέμα με την ενεργοποίηση, την έξοδο από το sleep στην ουσία, και συνερχόταν μόνο όταν τον βάζεις σε τροφοδοσία, το συνέδεσαι με το ρεύμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν ήταν σε sleep άδειαζε η μπαταρία, οπότε γι' αυτό είχε ξεμείνει και γι' αυτό δεν άναβε, ρε παιδί μου. Το άφηνε κάπως για sleep και έλεγε μετά όχι, εγώ για πάντα sleep.
Είναι, μήπως ήταν κουρασμένο.
Μέχρι να αισθανθώ όλα τα βατ, ξέρεις κατευθείαν.
Όχι, θα ήταν κουρασμένο και σου λέει κάτσε, άσε με λίγο να κοιμηθώ παραπάνω, ρε παιδί μου αυτό.
Αν το πάτησε σνούζ. Και είχαμε αφήσει την ιστορία στη μέση τη ταλαιπωρία.
Κάτι περίμενε ακόμα να το είχε στείλει για τελευταία φορά και περίμενε να δει τι θα γίνει, κάτι τέτοιο θυμάμαι.
Λοιπόν, ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε για 2 μήνες και κάτι, που πιστεύω ότι αν είναι, ξέρεις, να αγοράσεις κάτι και να τραβιέσαι για πάνω από 2 μήνες για να έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσεις ευχάριστα αυτό το κάτι, έχεις μισήσει οτιδήποτε.
Ναι, εννοείται αυτό. Σου έχει χαλάσει καταρχήν, σου έχει φάει όλη τη χαρά, έτσι.
Ναι, έχεις ξενερώσει από τη ζωή σου τελείως. Έκανε τον κόπο λοιπόν τώρα που πάνω κάτω τελείωσε η φάση, από την άποψη ότι κατέληξε με μηχάνημα που λειτουργεί. Υπάρχουν μια-δυο εκκρεμότητες, αλλά κατέληξε με μηχάνημα που λειτουργεί.
Κάνει spoiler στην ιστορία. Δηλαδή πρώτα τα λένε και μετά λένε το. Δηλαδή τώρα ξέρουμε τι έγινε.
Μα η φρίκη δεν είναι ότι κατέληξε με μηχάνημα που λειτουργεί. Η φρίκη είναι όλο το υπόλοιπο που θα περιγράψω. Γιατί έκανε τον κόπο και έχει σαφές timeline. Πλέον.
Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή άμα έχεις πονέσει, φαίνεται, ρε παιδί μου.
Λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά, να κάνετε κέφι που ταιριάζει απόλυτα με την τρέχουσα βλακοπαρασκευή. Λοιπόν, μας λέει ο άνθρωπος. Λέει, 4 Σεπτεμβρίου παρέλαβα το λάπτοπ. Μετά από ηλεκτρονική παραγγελία στο e-shop του Γερμανού. 9 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες αργότερα, το επέστρεψα στο Γερμανό, επειδή είχε το πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως. Και ζήτησα, λέει, αντικατάσταση της συσκευής, μιας και δεν είχαν περάσει 7 μέρες, όπως προβλέπεται από τους όρους εγγύησης του Γερμανού. Εδώ εξακολουθώ και έχω μια διαφωνία προς αυτό το πράγμα, διότι ο Γερμανός μπορεί να λέει ότι θέλει, η εθνική νομοθεσία όμως λέει κάτι άλλο και η πολιτική του Γερμανού δεν είναι πάνω από την εθνική νομοθεσία.
Δεν ξέρω τι λέει νομοθεσία, αλλά όλα τα καταστήματα, δηλαδή και ο Κοτσόβολος το κάνει, σου λένε 7 μέρες για DOA, έτσι, για Dead on Arrival.
Ναι, ο νόμος λέει 14 ημερολογιακές.
Τι να σου πω, εγώ σου λέω, άντε βρέστε εσύ αυτό.
Τι δηλαδή,
όλα τα καταστήματα. Ρε φίλε, ναι, αλλά όλα τα καταστήματα να λένε 7 μέρες, κάπου το στηρίζουν κι αυτοί. Ξέρω εγώ.
Το στηρίζουν στο ότι είναι καγκιοζάκια. Σε αυτό το στηρίζουν. Είναι πώς λέει η Apple, έχω ένα χρόνο εγγύηση, ενώ στην Ευρώπη πρέπει να έχει 2. Και κάνουμε το αστείο. Άμα πάμε σε επίσημο reseller και έχουμε πρόβλημα, αλλά έχει μπει ο δεύτερος χρόνος, ξαφνικά είναι σαν να καλύπτεται. Ναι.
Σου κάνουν χάρη.
Ναι, είναι εξής. Δουλευόμαστε.
Ειδήσεις εσύ, ρε παιδί.
Δουλευόμαστε. Λοιπόν, λέει, έδειξα το πρόβλημα στους υπαλλήλους και στο τεχνικό του καταστήματος. Με ενημέρωσαν ότι το λάπτοπ πρέπει να σταλεί στο σέρβις. Αυτό λέει ότι μιλάμε για την πρώτη φορά που έπρεπε να σταλεί στο σέρβις για περαιτέρω έλεγχο. Εντάξει. Παράλληλα, λέει, επικοινώνησα τηλεφωνικώς με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή, της Apple συγκεκριμένα. Περιέγραψα λέει, το πρόβλημα, έστειλα βίντεο που καταγράφεται τη λειτουργία της συσκευής και μου ανέφεραν πως υπεύθυνος για την αντικατάσταση είναι ο Γερμανός. Το οποίο είναι λογικό, εφόσον έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία πλέον, πρέπει να περιμένεις περίπου εκεί πέρα. Και ειδικά αν είναι να χαρακτηριστεί κάτι dead on arrival, ή ότι είχε πρόβλημα εξ αρχής. Τότε ναι, τον Λίνις υποτίθεται με τον Λιάνο πολιτή. Αυτά 9 Σεπτεμβρίου. Έτσι. 9 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου φυτρώνει εξυπηρέτηση πελατών. 15 μέρες μετά. 15 μέρες. Και με ενημέρωσε ο τηλεφωνικός ότι η συσκευή είναι έτοιμη για παραλαβή χωρίς να έχει εντοπιστεί πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχει πάει, έχει επιδείξει και τα λοιπά, δεν υπάρχει όμως. Εξήγησα, λέει, ότι εφόσον το σερβις ισχυρίζεται πως δεν έχει βλάβη, επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα επαναχώρησης, αλλά με ενημέρωσαν πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, επειδή το προϊόν έχει ανοιχτεί. Επίσης μούφα. Επίσης δεν ισχύει αυτό. Επίσης είναι η παπάντζα του Γερμανού αυτή.
Ξαναλέω, μην το περιορίζει στο Γερμανό. Παίζουν αυτές οι καταστάσεις παντού.
Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα και η ίδια η πολιτική του Γερμανού που έχει κάνει τον κόπο εδώ ο φίλος. Και την έχει επισυνάψει στην ουσία. Λέει ότι πρέπει να είναι εντάξει η συσκευασία, όχι ότι δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί. Οπότε ακόμα και για τα δεδομένα της πολιτικής του Γερμανού, ο Γερμανός είπε παπάντζα. Αλλά ούτως ή άλλως δεν ισχύει αυτό το πράγμα, ακριβώς επειδή υπάρχει ο νόμος που λέγαμε πριν και το θέμα του dead on arrival. Πώς θα διαπιστώσεις αν κάτι έχει πρόβλημα εξ αρχής χωρίς να το βγάλεις από το κουδί?
Ναι, αυτό που λες ισχύει. Επειδή τώρα που πήρα την οθόνη από το πλαίσιο, γράφει ακριβώς αυτό το ότι πρέπει και η συσκευασία να είναι σε καλή κατάσταση. Δεν μιλάει για άνοιγμα της συσκευασίας, γιατί όντως πώς θα μπορέσεις να το δεις.
Πώς θα δεις, άμα είναι dead on arrival, θα πας σε χαρτορίχτρα. Δηλαδή αυτά είναι γελιότητες που κάνονται και λένε. Λοιπόν, ακόμα και με τη δική τους πολιτική, να μην φανταστούμε τίποτα άλλο, να μην ισχύει τίποτα άλλο σε εθνικό επίπεδο και τέτοια. Λοιπόν, λέει, το παρέλαβα 2 μέρες μετά, 26 Σεπτεμβρίου. Και το πήγα, λέει, σε εξοδοτημένο σέρβις, αυτή τη φορά στην iStore, όπου έκανα αναπαραγωγή της βλάβης, παρουσία τεχνικού και επιβεβαίωσε τη βλάβη στη συσκευή. Μου τόνισαν όμως πως για αντικατάσταση είναι υπεύθυνο το κατάστημα Γερμανός. Την ίδια μέρα επέστρεψα το λάπτοπ στο κατάστημα του Γερμανού, έτσι, και επέριξα ξανά την ίδια βλάβη, την οποία επιβεβαιώνει και ο τεχνικός του καταστήματος γραπτός στην αναφορά του και η συσκευή στάλθηκε εκ νέου στο σέρβις για δεύτερη φορά. Εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά.
Μπράβο, ναι.
Έτσι. Επικοινώνησα με email στο σέρβις της InfoQuest, που είναι ο εξοδοτημένος αντιπρόσωπος που στέλνει τις συσκευές ο Γερμανός, την ίδια μέρα, 26/9, περιγράφοντας λεπτομερώς τα στάδια και τις συνθήκες εμφάνισης της βλάβης και 26/9, έτσι, 26 Σεπτεμβρίου. 26 Σεπτεμβρίου. 17 Οκτωβρίου επέστρεψε η συσκευή από το σέρβις με την ίδια απάντηση ότι δεν βρέθηκε βλάβη. Σχεδόν 3 εβδομάδες αργότερα, έτσι.
Πιθανότατα δεν το κοιτάξαν καν, έτσι. Δεν το δουλέψαν το μηχάνημα.
Κοίτα, μα δεν το σηκώσεις λίγο στον ουρανό να το κοιτάξεις κοντά στον ήλιο.
Δηλαδή, σαν είναι ίσιο. Κοίτα να δεις, είναι και 15 μέρες, είναι μικρό το διάστημα που το είχαν.
Δεν είναι 15 πρόβλημα, παραπάνω για να αυτή τη φορά, 26 το
για να προλάβουν να το δούνε.
Και 17 του τον ενημέρωσαν.
Πού να προλάβεις τώρα να το δεις, ρε.
Τώρα. Λέει μετά από παρότηση μου στο τεχνικό του καταστήματος να ανοίξει τη συσκευή για να τραβήξω βίντεο, διαπιστώνουμε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί παρά μόνο μετά τη σύνδεση σε τροφοδοσία. Ό,τι ακριβώς είχε από την ημέρα που αγοράστηκε. Οπότε στάλει τρίτη φορά, ξανά την ίδια μέρα, 17 Οκτωβρίου, στο σερβις για τον ίδιο λόγο και ξανά με γραπτή αναφορά του τεχνικού του καταστήματος ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε στο κατάστημα. 17 Οκτωβρίου. 4 Νοεμβρίου. Αυτό το ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε λιγότερο από 15 με 20 μέρες είναι εντάξει. Ενημερώνομαι πως το τεχνικό τμήμα δεν βρήκαν βλάβη η συσκευή. Αλλά τώρα εδώ. Λόγω πολιτικής τριών επιστροφών αλλάξανε προληπτικά lead angle sensor και logic board και με νέο συνειακό αριθμό. Και πως έχει προγραμματιστεί η αποστολή της συσκευής στο κατάστημα. Πρόσεξε να δεις.
Κάναν την επισκευή που έπρεπε να κάνουν.
Ναι, αλλά προληπτικά. Δεν βρήκαμε ότι υπήρχε πρόβλημα, αλλά προληπτικά αλλάξαμε αυτό που έπρεπε για να λυθεί το πρόβλημα. Στην τύχη.
Ναι, ναι.
Τι καλά. Εν τω μεταξύ, ο τύπος τους έχει καταγγείλει.
Και άργησε.
Ναι. Και λέει, τους τονίζω ότι η καταγγελία θα συνεχίσει κανονικά και δεν αλλάζει, λέει, αυτή η διαδικασία. Πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που έγινε και επισκευή στο λάπτοπ που υποτίθεται ότι δεν έχει πρόβλημα και λύθηκε. Λοιπόν, ενημερώθηκε έτσι ότι το κάνανε αυτό 4 Νοεμβρίου. Παρέλαβε 11 Νοεμβρίου, γιατί ακόμα και αυτό θέλει μια εβδομάδα.
Εντάξει, αυτό πες άντε μέχρι να έρθουν τα εξαρτήματα. Okay. Γιατί είναι και ιδιαίτερα εξαρτήματα. Έτσι.
Όχι, 4 Νοεμβρίου ήταν που.
Α, που φτιάχτηκε υποτίθεται.
Ναι, ναι, ναι. Που αλλάχθηκε ο αισθητήρας και η μητρική.
Okay.
Δηλαδή, μου έρχονται πιο γρήγορα πράγματα από άλλη χώρα. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε 11 Νοεμβρίου. Άκου τώρα. 18 Νοεμβρίου, κατόπιν εορτής, με ενημερώνει τηλεφωνικός ο Γερμανός ότι μπορεί να γίνει αντικατάσταση συσκευής με καινούρια. Με καινούριο, λέει, παραστατικό, καινούρια συσκευή από το ράφι, ό,τι ζητούσα, λέει, εξ αρχής.
Δεν κατάλαβα. Το είχε πάρει το επισκευασμένο, όμως δούλευε, ήταν ok.
Ναι, ναι, το είχε παραλάβει, ναι.
Δούλευε όμως.
Ναι,
λέει,
ναι, δούλευε. Και να κανονίσουμε, λέει, την παραλαβή της παλιάς συσκευής για να γίνει αντικατάσταση. Στο αίσθημα επιστροφής χρημάτων ήταν αρνητική, λέγοντάς μου ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Αυτό το λέγαμε και δεν το σχολιάζαμε την πρώτη φορά. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θέλουν να σου δώσουν χρήματα. Θα σου δώσουν επίστοση και θα σου πει φάτα εδώ μέσα.
Ναι, ναι.
Και αυτό του είπανε, λέει, ότι δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων και ότι τέλος πάντων μπορεί να αγοράσει ό,τι θέλει από το ηλεκτρονικό του κατάστημα με επίστοση. Έτσι. Είναι σε αυτή τη φάση. Είναι σε αυτή τη φάση. Όλα αυτά που δεν γινόντουσαν.
Τώρα, κοίτα τώρα. Το παρέλαβε το καινούριο μηχάνημα, το 14, τι έκανε. Δεν έχω ή περιμένουμε.
Τώρα, εδώ έχουμε μείνει, δεν ξέρω αν πήγε όντως να κάνει την τελευταία αλλαγή στο Γερμανό.
Ωραία. Κοίτα τώρα. Βάσει context, έτσι, βάσει του ευρύτερου πλαισίου όλης της κατάστασης, έτσι, που σημαίνει γαμώ την κατεμιά μου μέσα. Έτσι, δηλαδή, sorry, φίλε, αλλά δηλαδή, δεν σε θέλει που δεν σε θέλει. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ, η λογική είναι να πάρεις το καινούριο, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρεις, από τη μαμά του, όλα αυτά, επίσημα, δεν έχει μπει χέρι κτλ. Βάσει λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο, είναι πολύ πιθανό. Φτού χτύπα ξυλό τη θέση. Το καινούριο να έχει πάλι το πρόβλημα που είχε το παλιό που φτιάξαμε.
Μετά να
πρέπει να ξαναπάει.
Μετά έκρηξη. Απλή έκρηξη και την κρατήρα.
Μετά ναι, θα τα κάνω. Εντάξει. Τουλάχιστον να το ξεχνάγαν το παλιό, να κρατάει και τα δύο ρε παιδί μου άνθρωπο. Να παίζει μπάλα με δύο μετά.
Έχει μια λίστα εδώ πέρα που είναι συνδυασμός πραγμάτων που έμαθε από αυτή τη διαδικασία και συμβουλών προς τρίτους. Οπότε θα την τιμήσω για αυτή τη λίστα. Λέει λοιπόν, αν παίζει πρόβλημα μέσα σε 14 μέρες από αγορές μέσω e-shop, ζητάμε επαναχώρηση και κάνουμε τις ενέργειες που αναγράφονται στην εκάστοτε σελίδα. μην ασχοληθείτε με αντικατάσταση και ειδικού όρου. Θα τραβήξει λέει αρκετά. Αν σα πούνε ότι δεν μπορείτε γιατί δεν είναι σφραγισμένη η συσκευή του, η συσκευή, του αναφέρεται προ του όρου χρήση, αναγράφει κλειστή συσκευασία και όχι σφραγισμένη και πω θα προχωρήσετε σε καταγγελία. Αν πάτε για αντικατάσταση, πάμε πρώτα στο μαγαζί για να υπάρχει γραπτή αναφορά τεχνικού του καταστήματο ότι υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Η Apple δεν έχει καμία σχέση με του ειδικού όρου εγγύηση που δίνει το κατάστημα. Επίση είναι λογικό, είναι διαφορετική επιχείρηση. Και αν έχει άλλους όρους από τους δικούς της ο Λιανέμπορος, δεν θα έχει νομική ευθύνη για τους όρους του Λιανέμπορου. Εντάξει. Αν η συσκευή ακολουθήσει πρωτόκολλο επισκευής από εξοδοτημένο σέρβις, ακολουθηθεί η διαδικασία του κατασκευαστή, ξέρω εγώ, Apple, τότε λέει στην καλύτερη θα πάρουμε refurbished και όχι καινούριο. Έρχονται λέει σε καφέ κουτιά, μου το εξήγησε η Apple. Αυτό παίζει, αλλά όχι πάντα. Όταν ένα προϊόν είναι πολύ φρέσκο, μόλις έχει βγει.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο.
Δεν υπάρχουν refurbished. Οπότε... Από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, από 15 μέρες μετά, ένα μήνα μετά, ανάλογα με το προϊόν, ρε παιδί μου. Τότε αρχίζουν και σκάνε τα refurbished.
Νομίζω σκάνε και ανακοινώσει. Έχω πετύχει πολλές φορές στα ειδικά μέσα που λένε ότι υπάρχουν διαθέσιμα πλέον στο refurbished,
ναι,
των,
ναι,
τάδε,
ναι,
μοντέλων.
Ναι. Εντάξει, πάντως είναι τα refurbished. Από την άποψη ότι στην τελική στα δίνουν. Δεν είναι ότι τα παίρνεις και φαίνονται χρησιμοποιημένα. Και έχεις ακριβώς τις ίδιες εγγυήσεις μετά και τα λοιπά. Δεν είναι ότι θα σου πούνε μαμού.
Ναι, ναι. Φτιάχνουμε από την ίδια την Apple, οπότε ναι.
Okay. Ναι.
Και νομίζω κάθονται και φτιάχνουν και αισθητική φύσεω προβλήματα. Ναι, δηλαδή,
ναι, ναι, το φτιάχνουν όλο, όλο ό,τι και αν είναι. Ναι. Λέει, αν έχουμε δίκιο, κάνουμε καταγγελία στον ήγορο καταναλωτή, γραμματεία Υπουργείου Εμπορίου και εκπίζω. Ωραία. Αν δεν έχετε λάπτοπ να κάνετε τη δουλειά σας, τον ήπιατε. Η διαδικασία από ό,τι βλέπετε κρατάει πολύ. Τα τηλεφωνικά κέντρα είναι απαράδεκτα. Να σημειώνετε ονόματα εκπροσώπων και να ηχογραφείτε την κλίση σας. Λέει, στις ηχογραφημένες κλήσεις είναι διαφορετική εκπρόσωπη και αντιμετώπιση είναι διαφορετική, αλλά και πάλι απαράδεκτη. Δεν θα μάθετε ποτέ από εκεί την αλήθεια, ούτε έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν.
Ναι, οκ. Okay.
Η φάση είναι τραγέλαφος και οι τύποι είναι ό,τι γλιτώσουμε και αν έχετε υπομονή μην κάνετε ούτε βήμα πίσω.
Τι να πω, ελευθεριά στα επισκευασμένα Mac. Έτσι στηρίζουμε τους ταλαιπωρημένους Mac users. Θα ήθελα πάντως να δω, γιατί κάνουμε αυτές τις καταγγελίες που λένε, αν έχουν κάποιο αντίκτυπο, δηλαδή γίνεται τίποτα με. Γιατί όλοι λένε να πάμε να κάνουμε καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη και το οτιδήποτε, ξέρω εγώ κτλ. Και δεν έχω ακούσει ποτέ. Δεν ξέρω. Προφανώς θα γίνεται, αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ
να
λύνεται. Δηλαδή, εγώ όταν πριν από 1000 χρόνια είχα πρόβλημα με την Τελάς, θυμάσαι. Έτσι, με δίπλα που μου για κάποιο λόγο είχε γίνει, δεν ξέρω εγώ τι, και είχα μείνει χωρίς ίντερνετ για 7 μήνες.
7 μήνες.
Ναι, 6 πόσο ήταν τότε και προσπαθούσα να.
Γιατί τι πάνε να πει πόσο ήταν τότε, τώρα πόσο θα είναι με τον πληθωρισμό, είναι περισσότεροι μήνες.
Και προσπαθούσα, είχα προσπαθήσει να κάνω μεταφορά τους γραμμής και ξέρεις, οι μεν μου λέγανε, ξέρεις, γίνεται, οι άλλοι μου λέγανε δεν την έχουν ελευθερώσει τη γραμμή. Ξέρεις, ένα μπαλάκι μεταξύ δύο εταιριών, ξέρεις, lol. Έτσι, και ενώ ήμουν στη φάση καταγγελίες και τέτοια, ο μόνος τρόπος με τον οποίο λύθηκε το όλο θέμα ήταν ότι μου κόψε να κάνω κάτι που συχαίρομαι βέβαια να κάνω τότε. Τότε ήμασταν, θυμάσαι, ήμασταν στα περιοδικά. Το έπαιξα δημοσιογράφος τότε και είχα στείλει επιστολή στην τότε Τελάς με επιστολόχαρτο της εταιρείας που είχε τα λογότυπα των περιοδικών κτλ. Και τους έκραζα κανονικά. Και εκείνη τη φορά, αφού είχα φάει τόσους μήνες, έτσι, με πήρανε στα καπάκια μέσα σε μία ώρα, ήταν δύο, η υπεύθυνη τύπου της εταιρείας.
Αλίμονο. Έτσι πάει τώρα.
Που λέει γιατί δεν με πήρατε εμένα και τα λένε, τι να σας πω, να έξεις και τα λοιπά. Και θα αυτό και μέχρι να γυρίσω από τη δουλειά στο σπίτι, με πήρανε τηλέφωνο και λέει λύθηκε το θέμα. Και λέω εντάξει, εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα, αλλά εσείς τα τραβάει η ψυχή σας. Βλέπεις, δηλαδή...
ακριβώς. Το ζητάει ο οργανισμός του, φίλε. Έτσι, έχω βγάλει εγώ άκρη με ΟΤΕ.
Εντάξει. Δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, δεν θέλω να φτάσω αυτό. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Δεν θα εκμεταλλευτώ κάποια ιδιότητα που μπορεί να φοβάται ο άλλο.
Ή αν βλέπει όμω ότι και οι άλλοι φτάνουν σε ένα επίπεδο που είναι ανίκανοι να είναι επαγγελματίε. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο που ξέρω εγώ, διάλεξε ρητό. Θέλει το μισή ντροπή δική μου και μισή δική του. Ή υπάρχει και το άλλο το ρητό. Το ένα γουρούνι θέλει ενάμιση.
Δεν ξέρω, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Η μισή ντροπή που λες σε μένα είναι παραπάνω από μισό. Πάντα νιώθω πολύ πιο ντροπή από αυτόν που θα έπρεπε να τη νιώθει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι λειτουργώ. Αλλά το έκανα πραγματικά. Γιατί είχαν περάσει, λέω, νομίζω 6 μήνες. Και ξέρεις πώς είναι αυτό, έτσι. Χωρίς ίντερνετ 6 μήνες. Και δεν έβρισκα λύση από κανέναν. Η μία εταιρεία μου έλεγε, εμείς περιμένουμε την άλλη εταιρεία. Η άλλη εταιρεία μου έλεγε, ναι, τώρα θα. Και ποτέ κανείς και τα λοιπά. Εντάξει. Okay. Αλλά τέτοιοι είστε, τέτοια θέλετε, δηλαδή, οκ. Okay.
Λοιπόν, εγώ το περιστατικό με τον ΟΤΕ τον έχω πιο παλιά. Δεν υπήρχε τελάς, γιατί με το που φύτρωσε η τελάς ήταν που έφυγε από τον ΟΤΕ. Και από τότε δεν ξαναγύρισε τον ΟΤΕ, γιατί τόσο με είχε ανακνευρίσει. Τώρα, ποιος θυμάται. Ένα φεγγάρι. Είχε αποφασίσει ότε ότι είναι και πολύ large και μονομιάς θα διπλασιάσει τις ταχύτητες του δικτύου. Οπότε που ήσουν, ξέρω εγώ, ήσουν στα 128 kbps, θα πήγαινε στα 256. Ήσουν στα 256 ή στα, ξέρω εγώ τι διάλογο ήταν, θα πήγαινε στα 512. Ήσουν στα 512, θα πήγαινε στο 1 Mbit. Δεν ξέρω ποιος γελίος τύπος, ας πούμε, το είχε σκεφτεί αυτό στον ΟΤΕ. Διότι όταν με το που το κάνανε αυτό, έγινε σφαγή. Διότι ναι, μεν δώσανε και καλά αυτό το bandwidth στους χρήστες, αλλά το δίκτυό τους δεν είχε capacity να το εξυπηρετεί.
Οπότε πέσαν όλα.
Οπότε, πρόσεξε, η γραμμή σου που αναβαθμιζόταν, διπλασιαζόταν σε ταχύτητα, πήγαινε πιο αργά σε σχέση με την προηγούμενη ταχύτητα που είχε. Γιατί ήταν πίτα όλα, ήταν πίτα. Φυσικά δεν σου λέγανε ότι αυτό κάναμε και ότι είμαστε τελείως κακιώστες, έτσι. Οπότε αρχίζεις και εσύ και δηλώνεις βλάβη. Λες, παιδιά, από τότε που το κάνατε αυτό, λέω, καλά πες να μην δω την επίδοση που μου τάξατε. Αλλά εδώ σέρνετε ακόμα και για τα δεδομένα της προηγούμενης ταχύτητας που έχω. Άμα είναι, τι τα πληρώνω. Λοιπόν, ούτε που ξέρω πόσες φορές έκανα τηλέφωνα από το οτιδήποτε και ό,τι να είναι, πόσες φορές πήγα σε καταστήματα και δεν ξέρω και εγώ τι, θυμάμαι ότι σε ένα κατάστημα που πήγα το μεταξύ για να κάνω εγγράφος παράπονα, ένας τύπος που τέλος πάντων ήρθε σε μένα για να μου εξηγήσει τη διαδικασία, δεν μπορούσε να βαριέται περισσότερο για το ότι πρέπει να ασχοληθεί με το ότι κάποιος έχει παράπονο. Και όταν τέλος πάντων συμπλήρωσα εγώ τη φόρμα, τη βάλανε σε ένα σιρτάρι, αλλά δεν σηκώθηκα να φύγω με τη μία. Ήταν κάτι πάλι γύρω σε ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, και πιάσανε κουβέντα για το τι είναι αυτό.
Ναι.
Και λέει, ξέρω εγώ, ότι πάσω άλλο, το και το. Και παράδειγμα ήταν τύψες. Και λέει, εντάξει, λέει, αυτό θα το κανονίσει ο Λευτέρης. Κάποιο λόγο είναι ζήτημα του Λευτέρη.
Ναι.
Δεν ξέρω τι έχει αυτό το όνομα, αλλά κάποιος Λευτέρης με έχει εξυπηρετήσει και στο ΟΣΕ. Δεν ήξερε κανένας άλλος, αλλά ήξερε κάποιος Λευτέρης. Κανείς ποτέ δεν μου είπε τι δουλειά κάνει ο Λευτέρης. Αλλά ο Λευτέρης ήξερε.
Είναι ο ίδιος Λευτέρης σε όλες τις υπηρεσίες.
Μάλλον.
Μόλις ακούσεις για Λευτέρη, έχει σωθεί.
Και τέλος πάντων, και δεν γίνεται τίποτα. Η απάντηση στο γραπτό παράπονο ήρθε μήνες αργότερα, αφού είχε λυθεί το πρόβλημα αλλιώς, και μη είχε εκνευρίσει το τι απάντησε, γιατί τι έλεγε. Έλεγε ότι όποια βαθμίδα της υπηρεσίας και αν πληρώνεται, που σε χρεώνουν ανάλογα με την ταχύτητα, έτσι. Σου λέει τέτοια ταχύτητα, αυτά τα λεφτά. Πιο ταχύτητα, πιο λεφτά. Λέει, όποιο επίπεδο υπηρεσίας και να πληρώνετε, δεν υπάρχει εγγύηση minimum ταχύτητας. Άρα, ό,τι υπηρεσία και να πληρώνετε, όσο χάλια και αν είναι η ταχύτητα που σας δίνουμε, εμείς είμαστε OK.
Ναι, αυτό ισχύει ακόμα, νομίζω, έτσι. Αν και τώρα έχει τους βοηθάει λίγο η τεχνολογία πια.
Τώρα δεν είναι έτσι, τώρα δεν τα έχει αυτά. Τώρα πρέπει να εγγυηθούν εξ αρχής.
Δεν νομίζω. Νομίζω πάλι λένε έως τάδε.
Όχι.
Δεν λένε για μήνυμα.
Όχι.
Ναι.
Τώρα, πρώτα απ' όλα, όπου είναι Fiber, πρέπει να είναι αυτό, τέλος. Πρέπει να είναι αυτό που σου λέει. Και όπου είναι, είσαι σε φάση που ακόμα είναι περίπου, ξέρω εγώ, VDSL και τα λοιπά, δηλαδή σου έχουν καμιά κατοστάρα, ξέρεις, που δεν είναι σε Fiber, πάλι σου δίνουν ένα εύρος και πριν ολοκληρώσουν την όποια εργασία για να συνδέσουν, τσεκάρουν και σου λένε ότι, ότι έτσι όπως το βλέπουμε θα κάτσει εκεί η μπήλια. Και κάθεται εκεί η μπήλια. Δεν έχει τώρα τέτοια.
Πάλι καλά.
Δεν έχει τώρα τέτοια. Λοιπόν, κάπου λοιπόν συμφιλιάστηκα και έστειλα στο γραφείο τύπου του ΟΤΕ. Και λέω, παιδιά, έχω περάσει όλη αυτή την περιπέτεια που είναι ό,τι πρέπει μούρλια για την προσωπική
για
μου στήλη στο τάδε περιοδικό. είναι σούπερ, λέω, για την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Είναι τζετ. Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο την ίδια μέρα από το γραφείο τύπου. Ναι, και είναι και είναι αυτό. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο ένας τυπάς.
Ελευθέριος.
Όχι, όχι. Θα μπορούσε, δεν ρώτησα. Ένας τυπάς, αλλά ήταν το vibe, ήταν χασάπης, ρε παιδί μου.
Ναι.
Στη Βαρβάκιο, αυτό ήταν το vibe. Που για κάποιο λόγο είναι σε κάποιο τοπικό, ρε παιδί μου, κόμβο εδώ, που κάνουν τα κουμάντα και καλά για την περιοχή.
Ναι.
Και λέει, λοιπόν, κοίταξε να δούμε, κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε. Για να, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αυτός δέχτηκε ότι κάνανε βλακεία με τον bandwidth γενικά. Μου λέει, για να σε εξυπηρετήσω, λέει, γρηγορότερα, θα κόψω, λέει, ταχύτητα από άλλους και θα τη βάλω σε σένα. Και τα ακούω και τρελαίνομαι. Λέω, μου το είπες, λέω, στα σοβαρά, λέω, αυτό το πράγμα τώρα. Λέω, έχεις παντελή άδεια κινδύνου.
Και τηλεφωνή, λέω.
Είσαι με τα χαρά σου, λέω. Αυτή είναι η λύση που έχεις να προτείνεις, το ότι τα έχει να κάνει σκατά με το δίκτυο. Δηλαδή θα την πληρώσει κάποιος άλλος επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος. Του λέω, θα γίνει χαμός, λέω, με αυτό το πράγμα που μου λες. Λέω, έτσι όπως είναι, θα το πάρω να σε κάνω, λέω, βούκινο. Τελείως. Και βγάλει άκρη μόνος μετά. Εντάξει τώρα, και αυτό και ό,τι να. Λοιπόν, και με παίρνουν μετά από άλλες δύο μέρες τηλέφωνο από το γραφείο τύπου και μου λένε, κύριε Βέζο, μας ενημερώνει η τεχνική μας ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Τσεκάρω εγώ. Επί τόπου. Λέω, μην κλείστε, τσεκάρω. Ναι, να ενημερώσετε τους τεχνικούς σας ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Είναι ακριβώς το ίδιο με πριν. Μα μας είπαν, ναι. Όχι, δεν αυτό. Εντάξει, επανερχόμαστε. Έχω την επόμενη μέρα ξανά από το γραφείο τύπου. Ξανατσεκάνε η τεχνική και όντως λέει, δεν είχε λυθεί. Τώρα όμως λένε σίγουρα ότι έχει λυθεί.
Λύθηκε, είναι λυμένο, ναι.
Και το τσεκάρω και λέω, μισό, ξέρω εγώ γι' αυτό, και λέω, ναι, λύθηκε. Ωραία. Θυμάμαι ήταν, νομίζω, Τετάρτη. Ήταν η μέρα Τετάρτη. Λοιπόν, για τον επόμενο μήνα, με παίρνανε κάθε Τετάρτη, μόνη της, για να με ρωτήσουν αν είναι όλα καλά ακόμα και αν είμαστε εκεί.
Πώς σας φάνηκε το φαγητό σας και έτσι.
Φαντάσου τώρα να αφιερώνονταν αυτή η ενέργεια στο να εξυπηρετηθεί όντως ο πελάτης. Αυτό, ρε φίλε.
Είμαι σίγουρος ότι άμα κάποια στιγμή αποφασίζεις να ξαναγυρίσεις τον ΟΤΕ, θα χτυπήσεις το σύστημα και θα λένε, ξέρεις, θα έχει ειδοποίησεις, αστεράκι, μην κάνετε μπούρδες αυτόν.
Τραγική.
Ωραία. Οπότε σταματάμε εδώ το επεισόδιο. Φτάνει, νομίζω, για σήμερα.
Χόρτασες.
Μισή ώρα, λέμε. Ό,τι να είναι.
Δεν πειράζει. Και τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε, ό,τι να είναι. Γιατί τώρα, καταλαβαίνετε, είναι και φάση...
Αυτοί έχουν Thanksgiving.
Έχουν Thanksgiving και αράζουνε. Yeah. Αράζουνε, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
Είναι η Thanksgiving γιορτή τους.
Λοιπόν... πώς θα το. Αν το μεταφράζανε αυτό το Thanksgiving, πώς θα το κάνανε εδώ πέρα. Δεν λέμε τώρα να κάνεις το σωστό των ευχαριστειών που λέει. Να το κάνεις λάθος. Όσο πιο λάθος γίνεται.
Δώσε μπάρμπα ευχαριστώ. Και έτσι.
Όχι, ρε, με λάθος σύνταξη και τέτοια. Έπρεπε να το πούνε κάτι ευχαριστίες δώσιμο ή κάτι τέτοιο. Κάτι άδειο.
Ναι. Πασάρισμα. Ευχαριστίων, πασάρισμα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη ροή μας, με λίγο follow-up εκεί πέρα για τον Τιμόθεο, όπου πετάχθηκε ο Γκέρμαν.
Ναι, αποδεικνύεται αυτό που σου έλεγα. Για πες και θα σου πω.
Ναι, και λέει ότι με βάση την εικόνα που είχε εκείνος, θα σοκαριζόταν αν την έκανε ο Κουκ πριν τον επόμενο Ιούνιο. Εντάξει, μπράβο. Μα το ίδιο λέγαμε και την πέρασμενη εβδομάδα.
Όχι, όχι, εγώ αναφέρομαι στο ότι απλά δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να μαζέψει όλα τα ένσημα ακόμα. Οπότε θέλει
να μην προλαβαίνει να μαζέψει τα νομίσματα.
Τα νομίσματα.
Ναι, σαν Σκρούτζ.
Ναι, τον φαντάζεσαι. Απλά ήθελα να πω στο θησαυροφυλάκι του Λουμινού πολύ. Στην Απλούπολη.
Λέει ο Γκέρμαν ότι σύμφωνα με τις δικές του πηγές εσωτερικά δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο Κουκ έχει μπει σε τέτοια διαδικασία ακόμη.
Φαντάζεσαι να μην το έχει πει καν, να μην το σκέφτεται καν και να τον παρετούν όλοι και να έχει ξενερώσει τη ζωή του.
Και θεωρεί, λέει, ότι το ρεπορτάζ των Financial Times είναι, λέει, τέτοιο, ήταν πρώιμο και λανθασμένο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Όχι ότι δεν θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα. Απλά λέμε τώρα υπάρχουν διαφωνίες για το timing.
Τι θα πει ο ΕΦΚΑ.
Χάσαμε τον καλύτερο μας πελάτη που μας έδινε τις πιο δυνατές φορές. Λοιπόν, αυτό. Δεν έχουμε άλλο follow-up από τον Τιμόθεο. Πάμε σε Apple TV, όπου θέλω απεγνωσμένα να γνωρίζεις, Λεωνίδα, ότι η Apple TV ανακοίνωσε τον The Unlikely Cook with Okoafina. Εδώ μεταξύ συνειδητοποιώ ότι την Okoafina την ξέρω. Έτσι. Ηθοποιός, κωμικός κτλ. Χρειάστηκε να... και όχι, δεν την άκουσα πρώτη φορά προχτές, έτσι. Συνειδητοποίησα όμως ότι χρειάστηκε αυτό το δελτίο τύπου της Apple για να μάθω ποιο είναι το όνομά της, το πραγματικό. Γιατί το Okoafina προφανώς δεν είναι τέτοιο, το κανονικό της. Και έχει πλάκα γιατί μπερδεύτηκα. Λέει τέλος πάντων ότι ανακοινώθηκε το The Unlikely Cook with Okoafina και τα λοιπά, 8 επεισόδια, unscripted food series και executive producer αλλά και πρωταγωνίστρια θα είναι η Νόρα Λαμ, δεν ξέρω, το έχει με γιου. Και με το που έφτασα εκεί πέρα λέω, ποια είναι αυτή, αφού πριν έλεγε Okoafina και δίπλα λέει AKA Okoafina. Λέω, οκ, μάθαμε και το όνομα. Μάθαμε και το όνομα. Και τι ωραίο όνομα το Νόρα. But anyway.
Δηλαδή είχε Νόρα και το έκανε Okoafina.
Εντάξει, αυτό είναι καλλιτεχνικό τώρα. Εντάξει, σχετικό.
Τι σημαίνει όμως.
Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει και τι νόημα υποτίθεται ότι πρέπει να περάσει. Δεν το έψαξα ποτέ.
Σαν το δικό μου το Λονάς.
Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Με τη διαφορά ότι Λόνας Λεωνίδας έχει πετύχει κανένα δράμα.
Όχι, μα είναι και υποτίθεται. Βασίζεται στο όνομα.
Λέει λοιπόν ότι θα πηγαίνει σε διάφορες μπάντες εκεί πέρα της Αμερικής και θα μπλέκει εκεί με ασιατοαμερικανική κουζίνα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Asian American. Δηλαδή τι, Ινδική, Κινέζικη,
πώς το λένε,
Ιαπωνική.
Μπέργκερ με φύλλα φικιού.
Ξέρω, οκ. Και λέει ρε παιδί μου ότι η οικογένειά της είχε καντονέζικο εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Στην Chinatown, παιδί μου. Και έχει παράδοση σε αυτό. Αλλά η ίδια είναι, λέει, άχρηστη.
Στη μαγειρική. Να υποθέσω ότι θα είναι λίγο χιουμοριστικό το όλο πράγμα.
Ναι, ναι. Γιατί, λέει, θα μπορούσα να καταστρέψω και νούντλ στιγμής. Αυτά που απλά τα βάζεις φρουρομικροκυμάτων για 3 λεπτά, σου λέει, και μετά τα βγάζει γιατρός. Λέει, ακόμα και αυτά, λέει, μπορώ να τα καταστρέψω.
Okay.
Οπότε θα δούμε. Γιατί λέει, θα έχει πάρει εδώ σε με σεφ και τα λοιπά. Φαντάζομαι θα τη εξηγούν δύο πράγματα και μετά θα προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά ή κάτι τέτοιο. Για να μην κάνει κάποιο μπαμ. Or something. Οπότε, ναι, προέκυψε αυτό. Επίσης, τις προάλλες, λέγαμε για το The Hunt. ότι πήρε ημερομηνία και θα έγινε τώρα μπαμ μπαμ. Και έλεγα και για τον Γάλλο πρωταγωνιστή, τέλος πάντων, που τον θυμόμουν από, το δεύτερο, από τα δεύτερα αποφυρά ποτάμια και τα συναφή. Και εξαφανίστηκε από την εφαρμογή στις 20 Νοεμβρίου χωρίς καμία εξήγηση. Βγήκε από την πλατφόρμα. Γεια σας.
Έτοιμο πράγμα, έτσι.
Και τώρα νομίζω ότι βγήκανε τέτοιο. Φύγανε, εξαφανίστηκαν και τα δελτία τύπου, εξαφανίστηκαν και τα τρέιλερ από τα κανάλια, από τα κανάλια της Apple, ξέρω εγώ, αλλά φύγανε. Γεια σας. Λες εδώ πέρα κάτι επέκτη. Και ακούγεται, τέλος πάντων, ότι υπάρχει θέμα λογοκλοπής.
Όχι, καλά, έχει κλέψει την ιδέα από...
Λοιπόν, υποτίθεται ότι δεν κατηγορείται η Apple, κατηγορούνται οι συγγραφείς και τα λοιπά. Γιατί λέει ότι στην ουσία αυτό που κάνανε φαίνεται να είναι ότι διασκεύασαν ένα τέτοιο, ένα μυθιστόρημα του 1973 που λέγεται Shoot του Douglas Fairbairn και είχε μεταφραστεί το 1974 ως The Hunt. Το Shoot γυρίστηκε ταινία το 1976. Και μάλλον πήραν οι τύποι τον τίτλο, πήραν το concept, πήραν ή τουλάχιστον γι' αυτό κατηγορούνται. Έτσι. Αλλά δεν είχαν ποτέ τα δικαιώματα. Ο something.
Τι είναι, τα χρειάζονται και αυτά.
Δεν ξέρω.
Εντάξει, ας τους στείλουν στην υποστήριξη του Γερμανού, να τους βοηθήσει.
Και φαίνεται να το πήραν χαμπάρι σε Apple και την εταιρεία παραγωγής τελευταία στιγμή, οπότε τα εξαφανίσαν όλα. Για να μην είναι και αυτοί πιο εκτεθειμένοι νομικά, ρε παιδί μου.
Προφανώς θα υπάρξει κάποια δίκη, κάποια προσπάθεια συμβασμού, δηλαδή, ή το χάσαμε, πάει, τέλος.
Ξέρω εγώ, θα δούμε. Πάντως λέει ότι οι οδηγίες που έχουν ηθοποιεί και όσοι συμμετείχαν στην παραγωγή είναι να μην συζητούν καν για την ύπαρξη της σειράς.
Okay.
Και η εταιρεία παραγωγής και η Apple εξετάζουν το ενδεχόμενο να μηνύσουν στην ουσία τους δημιουργούς του show.
Ναι, okay, γιατί προφανώς έχει δώσει λεφτά η Apple, έτσι, για την παραγωγή.
Αφού γυρίστηκε όλο, στην ουσία πρόλαβε και βγήκε και το πήρανε πίσω. Γεια. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Πάμε τώρα σε immersive video. Γιατί ο NDQ αλλάζει τα πουκαμισάκια του. Δείχνει τη φοβερή του οδοντοστοιχεία με το ανοιχτό του μεγάλο χαμόγελο. Είναι πάντα καλόκεφος και είπε τι θα κάνω σήμερα. Ας πάω να κάνω ένα κονέ με τη Real Madrid. Και λέει, ναι, γεια σας. Θα γυρίσουμε, λέει, ένα ντοκιμαντέρ που θα έχει να κάνει τέτοιο ντοκιμαντέρ, μην φανταστείτε. Στην ουσία θα ασχολείται με το μάτς της Real Madrid με τη Juventus από τον περασμένο Οκτώβριο για το Champions League. Και εκεί πέρα είχε, λέει, τέτοιο, είχε 30 κάμερες Black Magic. Πολλά λεφτά.
Έλεγα μου το ντοκιμαντέρ θα είναι, δηλαδή. Εγώ έλεγα θα δούμε τον Ολυμπιακό σήμερα σε VR.
Τι να δούμε το...
Αφού παίζει με τη Real.
Ναι, σε αυτό το μάτσα θα το πει.
Φαντάζει. Στο Καραϊσκάκι κιόλας, γιατί.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης. Το άλλο είναι, δεν διευκρινίζεται ακριβώς, αλλά μάλλον θα έχει να κάνει με τη μετάδοση αγώνων σε immersive.
Θα είναι ωραίο αυτό.
Οπότε άγνωστο και τα λοιπά. Απλά βγήκε ο Πέρεθ της Ρεάλ εκεί πέρα. Και λέει τώρα κάτι φαντεζή που αυτά τα λένε. Είναι πως μου στέλνει πολλές φορές ο Δημήτρης, ο Μπίζας από το Oversteer, κάποιο δελτίο τύπου, ξέρω εγώ, ή θα κάνει συνεργασία η τάδε ομάδα με, ξέρω, το ChatGPT. και σου λένε κάτι φαντεζή ότι θα αλλάξει για πάντα το άθλημα, θα κάνουμε δεν ξέρω και εγώ τι, νέοι ορίζοντες ανοίγουν και ανοίγονται μπροστά μας και αυτό, και λες εντάξει, χαλάσουσε λίγο. Okay. Εδώ λοιπόν παίζει ένα project που τουλάχιστον ο Πέρες το λέει Infinite Bernabeu. Και λέει ότι ο στόχος είναι οποιοδήποτε από το σπίτι του τέλος πάντων να μπορεί να βιώσει ένα ζωντανό αγώνα με την αίσθηση, την ένταση, το συνέστημα κτλ. Που μέχρι πρώτη νόση ήταν να τον αποδοθεί σε μετάδοση. Και μετά σου λέει και την παπάντζα, «It will be like opening the doors of the stadium to the entire planet without limits, without barriers». Και τα λοιπά. Δηλαδή τι, θα μπορέσω να πάω να δω τις τουαλέτες?
Και να τις μυρίσεις κιόλας.
Ακόμα καλύτερο.
Without limits, without barriers, απλά το Vision Pro έχει 3.500 και δεν κυκλοφορεί παντού. Αλλά without barriers. Αλλά όταν εννοώ το entire planet, εννοώ την Αμερική πάλι. Μήπως εννοούν αυτό.
Εντάξει, δεν βγαίνει μόνο, δεν κυκλοφορεί μόνο στην Αμερική το Vision Pro.
Και στις άλλες τρεις χώρες ποιες είναι τώρα.
Εντάξει, οκ. Θα δούμε. Μέχρι να γίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς, ποιος ξέρει. Θα βγει το επόμενο Vision Pro. Λοιπόν, και με αυτά μπορούμε να φτάσουμε στο Apple Arcade.
Μάλιστα που δεν έχεις σβήσει το... την υποσημείωση σου, βάλε.
Κάνε τον έξυπνο και να το δημοσιεύσω έτσι και σημείο στο επεισόδιο.
Το λέω για να το σβήσεις. Λοιπόν, εντάξει, την προηγούμενη φορά χρώσταγα, καθότι ξεχάστηκα τελείως βασικά, κολοβάραγα και με παίζοντας μπάνισερς, έτσι. Οπότε δεν είχα δει τα παιχνίδια του Apple Arcade. Σήμερα λοιπόν θα ρεφάρω, θα μιλήσω και για τα δύο. Καθότι έπαιξα My Sims Kingdom, το app δεν θα το πω στο τίτλο, δεν υπάρχει, δεν με νοιάζει, δεν το λέει. Στο store δεν γράφει app ο τίτλος, οπότε δεν με νοιάζει, που το γράφεις εσύ. Το οποίο είναι το My Sims που λέγαμε και τις προάλλες, έτσι, έχει ένα άλλο, ας το πούμε, skin ουσιαστικά.
Αλλά για φιλοβασιλικούς.
Πάλι, ουσιαστικά, εγώ περίμενα να δω κάποιο story, γιατί λέει κιόλας για epic story και όπως λένε όλοι, το epic journey, κάπως έτσι το λέει τέλος πάντων. Και πρέπει να δω κάποια ιστορία τέλος πάντων και τα λοιπά. Όσο έπαιξα, που ουσιαστικά περιλαμβάνει το πρώτο κομμάτι που είναι κάτι σαν tutorial, αλλά και την πρώτη επίσκεψη σε άλλο νησί, ουσιαστικά αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι το παιχνίδι. Θα μπορείς να ταξιδέψεις στα διάφορα νησιά που έχει ο χάρτης του παιχνιδιού, και σε κάθε νησί υποτίθεται ότι θα αναλαμβάνεις να κάνεις κάποια θελήματα, κάποια έτσι, ας το πούμε, challenges, quests, mini quests βασικά, που βρίσκεις από τους χαρακτήρες που συναντάς εκεί. Εννοείται ότι είναι My Sims, οπότε πάλι φτιάχνεις χαρακτήρα, πάλι ο βασικός πυρήνας του gameplay είναι η κατασκευή, ξέρεις, αντικειμένων και κτηρίων και η διακόσμηση των σπιτιών και δεν συμμαζεύεται. Αυτή τη φορά κατάφερα, δούλευε το σύστημα όλο του. Ένα στο My Sims δεν μπορούσα. Δεν ξέρω τι βλακή είχα κάνει. Εδώ δουλεύει μια χαρά το σύστημα που σου βγάζει μπροστά σου, ξέρεις, κάποιο ghost, κάποιο, ξέρεις, ίχνος του αντικειμένου που θες να φτιάξεις και εσύ απλά αφήνεις εκεί τα διάφορα κομμάτια που το απαρτίζουν και φτιάχνεται τέλος πάντων το αντικείμενο. Εδώ δούλευε το σύστημα καλά. Μια διαφορά που είδα από το απλό My Sims είναι ότι πλέον έχεις και τη δυνατότητα να φτιάχνεις μηχανισμούς με γρανάζια, τα οποία μάλιστα έχουν και λίγο τη μορφή γρίφου, γιατί πρέπει, ξέρεις, σου στείνει ένα πράγμα που έχει ένα γρανάζι που κινείται και έχει στο τέλος αυτού του πράγματος ένα άλλο σημείο που πρέπει να ενεργοποιήσεις και πρέπει εσύ με τα διάφορα γρανάζια που έχεις στη διάθεσή σου να φτιάξεις μια λουχία ώστε να κουνιούνται όλα ή ώστε να ενεργοποιηθεί το τελικό κτλ. Έχει κάτι τέτοια. Η άλλη, ας το πούμε, λειτουργία, έτσι, το βασικό, δηλαδή το πώς φτιάχνεις αυτά τα πράγματα, δηλαδή πώς το εντάσσεις στην όλη ιστορία, είναι ότι και καλά έχεις το tutorial σε χρήζιος γοντολιέρ της περιοχής, δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που κρατάει ένα wand, ένα μαγικό, ας το πούμε, ραβδί, με το οποίο υποτίθεται χτίζεις και κουνάς τα αντικείμενα που πρέπει να φτιάξεις, αλλά αυτό εννοείται ότι θέλει για να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις να το γεμίζεις με συσσαγωγικά ενέργεια, το οποίο μεταφράζεται είτε σε essence, το οποίο είναι, πώς το λένε, τότε είναι όταν αλληλεπιδράς με άλλους χαρακτήρες, πόσο χαρούμενοι, πόσο δυστυχισμένοι γίνονται από την αλληλεπίδραση από το σου δίνουν αντίστοιχα, τα αντίστοιχα essence, και ταυτόχρονα έχεις και υλικά που καθορίζει το κάθε αντικείμενο που είναι να φτιάξει κάθε κτίριο. Οπότε και ουσιαστικά η δομή είναι, βρίσκω κάποιον χαρακτήρα, μου λέει, αχ, ξέρεις τι χρειάζομαι να γίνει αυτό. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να βρεις, ας πούμε, τη συνταγή του φτιαξιματός του, η οποία για να την ξεκλειδώσεις και να ξεκινήσεις την κατασκευή, πρέπει να μαζέψεις τα αντίστοιχα, ξέρεις, επιμέρους στοιχεία και υλικά. Αφού τα κάνεις, έχεις τη δυνατότητα, μπαίνεις στο construction mode και φτιάχνεις ό,τι είναι να φτιάξεις κτλ. Σαν παιχνίδι είναι το My Sims, παιδί μου, όπως το ξέρει κανείς. Σίγουρα είναι για όσους δεν έχουν τέτοια, έχουν πολλή εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια, έχει το κόλλημά του. Δηλαδή, παρόλο που τα έχω βαρεθεί λίγα και όλα αυτά, μπορούσα να διακρίνω πόσο κολλητικό μπορεί να γίνει. Έτσι, έχει όμορφα γραφικούλια, χρωματιστά. Πάλι δεν μου αρέσουν λίγο οι τετράγωνοι χαρακτήρες του, αλλά οκ, εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου κτλ. Δεν είχα θέμα, σου είπα, με το χειρισμό στο construction mode. Ίσως, αλλά δεν είδα κιόλας αν υπάρχει κάποια επιλογή, ο δεξισμός, πάλι ο έλεγχος με τις κάμερες και του mouse pointer με το χειριστήριο λίγο περίεργος, γιατί ενώ έχει συνηθίσει να έχει την κάμερα στο δεξί μοχλό, πλέον λόγω του ότι ο δεξίς μοχλός κουνάει το αντίστοιχο mouse pointer που χρειάζεται για να επιλέγει τα διάφορα αντικείμενα, γίνεται με τα πίσω πλήκτρα, οπότε δεν μπορούσα ποτέ να το συνηθίσω αυτό, πάντα πάταγα λάθος. Εντάξει, αυτό είναι συνήθεια, ίσως βολεύει κάποιους περισσότερο το συνδυασμός keyboard mouse ή touch. Εγώ τα είδα στο Mac τα παιχνίδια. Εντάξει, το παλεύεις, είναι ok, είναι σίγουρα, έχει το ενδιαφέρον και είναι κολλητικό, οπότε ναι, όσοι γουστάρουν τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν είναι ωραία πρόταση, ρε παιδί μου, αυτό. Έτσι συνοπτικά, να πάμε και στο επόμενο και τελευταίο του μήνα, το οποίο είχα ξεχάσει. Είναι το Toca Boca Junior Classics. Η περιγραφή με κάνει να νιώθω λίγο άσχημα. Γιατί λέει ότι είναι perfect for ages 4 to 10. 4 έως 10 ετών. Μπορώ να πω ότι το παιχνίδι, το οποίο είναι ουσιαστικά μια συλλογή από 9 mini games παύλα δραστηριότητες, τύπου μαγειρική, κομμωτήριο, πώς το λένε, γιατρός κατοικιδίων και τέτοια, πολλά από αυτά τα games είναι πολύ πιο cryptic και περίπλοκα από ό,τι περιμένει κανείς για ένα παιχνίδι για παιδιά αυτής της ηλικίας. Ή εγώ είμαι πολύ χαζός, δεν ξέρω τι να πω. Έχει ένα παιχνίδι που είναι, αναφέρεται με τα elements, στα στοιχεία, ξέρεις, τα χημικά στοιχεία και δεν ξέρω τι, τα οποία ουσιαστικά παίρνεις το χαρακτήρα σου και τον περνάς από διάφορες συσκευές εργαστηρίου, ας το πούμε, και αυτός μεταμορφώνεται σε κάποιο άλλο, ας το πούμε, υλικό στοιχείο και τα λοιπά. Τον βράζεις, ξέρω εγώ, ή τον περνάς από ρεύμα και τέτοια, και αυτό συμπληρώνει σιγά σε ένα πίνακα με τα στοιχεία, όπως ξέρεις, από τη χημία και τα λοιπά. Ναι, έκανα 5-6, μετά σταμάτησε, δεν ξέρω πώς συνεχίζει. Σε ένα άλλο έχεις ένα τεράστιο, ας το πούμε τεράστιο, ένα ταμπλό, ένα χώρο, ο οποίος είναι, λέγεται, νομίζω, builder στο παιχνίδι. Έχει 5-6 χαρακτήρες διάσπαρτους, με τους οποίους μπορείς να, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, να αφήνει κυβάκια τα οποία μπορείς εσύ να τα, όπως τα αφήνεις, να κατασκευάζεις πράγματα. Δεν έχει κάποιο, από ό,τι κατάλαβα, σαφή στόχο, και τα περισσότερα παιχνίδια δηλαδή από αυτά δεν έχουν κάποιο σαφές στόχο, σαφή στόχο, αλλά έχει μια γενική, δηλαδή, αλλά είναι τόσο, ας πούμε, στο συγκεκριμένο αυτό με τους builders, είναι τόσο περίεργος ο χειρισμός του, τουλάχιστον με το ποντίκι, που λες, λίγο δυσκολεύεται τα πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Κάποια άλλα είναι πιο απλά παιχνίδια, πιο άμεσα. Έχει, ας πούμε, το κούριο, οκ. Okay. Φτιάχνεις, λούζεις, κάνεις, κόβεις, ράνεις, φάφεις μαλλιά, οκ. Okay. Έχεις ένα άλλο που υποτίθεται μαγειρική, έχει δύο μαγειρικές για την ακρίβεια. Το kitchen και το kitchen sushi, κάπως έτσι το λέει, το οποίο καταλαβαίνεις είναι για σούς και τα λοιπά. Το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο τουλάχιστον που έπαιξα πιο πολύ, ότι έχεις διαλέξει έναν από τους διαθέσιμους χαρακτήρες και τραβάς υλικά στο μπροστά του και βλέπεις τώρα από τις αντιδράσεις, αν του αρέσει κάτι που πήρες, ένα καρότοξο ή οτιδήποτε, και μετά πας δεξιά στην οθόνη και έχει να το μαγειρέψεις, να το κόψεις, να το αλέσεις κτλ. Και να του το δώσει μετά το φάει κτλ. Δεν είδα να έχει κάποιο σκορ, ας πούμε, να πεις ότι α, wow, το κατάφερες κτλ. Οπότε, ναι, έχει λοιπόν 9 τέτοιες δραστηριότητες. Κάποιες είναι σαφείς, κάποιες είναι λίγο πιο περίεργες και πιο αφηρημένες, ας το πούμε, κτλ. Και δεν έχει οδηγίες. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να μην έχουν καθόλου κείμενα, καθόλου μπλα μπλα, γιατί είναι για παιδιά, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, κάποια οδηγία έστω να τη, για να μπορέσει ο ταλέπορος γονιός να εξηγήσει στο παιδί τι πρέπει να κάνει, να έχει ένα αυτό. Η πλάκα είναι ότι έχει και έχει επιλογή να μπει στα settings. Okay. Την ώρα που το πατάς σου λέει τι ηλικία έχει ο γονιός, γιατί δεν μπορεί να μπει το παιδί στα settings, του γράφεις την ηλικία, σε αφήνει να μπεις και η τύπη, δεν ξέρω γιατί, εκεί που είναι, έχει ξεχωριστά settings για τα δύο παιχνίδια μαγειρικής, το Kitchen και το Sushi, τέλος πάντων, τα οποία έχεις επιλογή να του πεις μόνο vegan επιλογές. Και λέω ναι, εντάξει. Περίεργη συλλογή παιχνιδιών. Σε κάποια φάση δεν ήξερα τι να κάνω ή ήξερα τι να κάνω, δεν καταλάβαινα πώς να το κάνω. Ναι, ξέρω εγώ. Λίγο, εγώ μπορεί να φταίω εγώ έτσι. Να μην καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής. Αλλά okay, εντάξει. Ίσως τα παιδάκια να το καταλαβαίνουν καλύτερα από μένα. Τι να πω.
Και ειδικά τα παιδάκια που είναι και vegan.
Ναι, δηλαδή όταν την είδα την επιλογή, λέω εντάξει.
Λοιπόν. Παρακάτω. Καλά μου, παιδιά. Παρακάτω. Μια γρήγορη στάση σε Apple Music. Για να πούμε ότι σύμφωνα με την υπηρεσία Artist of the Year είναι φέτος Tyler, The Creator.
Έχει επιλέξει αυτό το όνομα ο τύπος.
Ναι.
Ναι. Είναι σαν να λες Μάνος ο Influencer.
Δεν έχω ακούσει δουλειά του καθόλου. Δεν έχω άποψη.
Όχι, ούτε εγώ. Δεν έχω
όνομα, μου φαίνεται. Δεν έχω ιδέα, αλλά αυτό το όνομα δεν μπορώ να το... Ναι. Και ξέρεις τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα ένα πιο τραγικό παράδειγμα του Λέναρντ Λάρι Μακέλβε, που δεν χρησιμοποιεί αυτό το όνομα στην καριέρα του, και θέλω να σου πω ότι στην ουσία είναι τηλεπαρουσιαστής και κάνει και ραδιόφωνο. Δεν είναι, ξέρεις, rapper, δεν είναι κάτι, είναι αυτό. Είναι σχεδόν τηλεπερσόνα, ας το πούμε έτσι. Αλλά το όνομα που χρησιμοποιεί είναι Σαρλαμάν The God. Και όχι The God, The God.
Με Λαγκωτό που λέει. Λαγκωτό.
Δηλαδή ο άλλος λέει ποιος είσαι εσύ και λέει Καρλομάγνος ο Θεός.
Έτσι.
Ή για να μην δυσκολεύεστε, πείτε με απλά Καρλομάγνο.
Όχι, Θεό.
Είναι... Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή πώς να σου πω, το ότι ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά και το γύρισε στο Ισλάμ είναι πιο φυσιολογικό από αυτό το καλλιτεχνικό όνομα. Είναι πιο φυσιολογικό. Θυμήθηκα αυτό το παράδειγμα.
Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι καλλιτεχνάρα, έτσι. Δεν έχω ιδέα. Έτσι ας
από δεν είναι στο είδος που... Ναι, και εγώ δεν έχω άποψη.
Δεν έχω και δεν είμαι και φίλος του είδους, οπότε μπορώ να το κρίνω κιόλας, οπότε οκ. Αλλά ναι, σαν όνομα, δηλαδή, οκ. Okay. Μάνος ο podcaster. Έτσι θα σε λέω από εδώ και στο εξής.
Είχαμε καλό παράδειγμα στην ελληνική τηλεόραση κάποτε. Γιάννης ο Άσχημος. με το σερφετάδε, μάτσα. λοιπόν. Ναι, δεν θα το κρατήσουμε εδώ παραπάνω. Θα κάνουμε λίγο follow-up σε αυτό που λέγαμε τις προάλλες, ότι θα κοπεί ο συγχρονισμός στον Wi-Fi μεταξύ iPhone και Apple Watch λόγω DMA. Ναι, τελικά δεν ισχύει ακριβώς έτσι. Ισχύει περίπου.
Αυτό που τη μια εβδομάδα λένε έτσι και μετά λένε γιουβέτσι, δεν ξέρω, τα ξέρουν από πριν και απλά προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ή όντως δεν τα ξέρουν και λένε ότι ό,τι ακούνε.
Νομίζω ότι έγινε σε πρώτη φάση παρεξήγηση, γιατί βασίστηκαν όλοι σε γαλλικό ρεπορτάζ που μεταφράστηκε στον αυτόματο.
Γιατί δεν έκανε καλή δουλειά το AI?
Κάνει αρκετή καλή δουλειά στο να μας αντικαταστήσει, όπως και αποδεικνύεται από τέτοιες περιπτώσεις.
Τι, εσύ δεν έχεις χαριτοπιές μέσα στη ζωή σου? Γιατί εγώ γνώρισα μερικές.
Μια χαρά, ό,τι θέλεις, μόνο χαριτοπιές έχω, σε παρακαλώ.
Χαριτοπιά ήταν η απόδοση του AI για το cuteness. Σε υπέροχη μετάφραση που είδα. Σε automation translation.
Μπράβο. Λοιπόν, τι παίζει? Προηγουμένως, άμα υπήρχε ένα Wi-Fi hotspot αποθηκευμένο με τα στοιχεία του, τους κωδικούς και τα λοιπά στο τηλέφωνο και έπαιρνες ένα Apple Watch, το συσχέτιζες με το iPhone, τότε κληρονομούσε όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, αυτό δεν θα συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συγχρονίζεται τίποτα. Θα συγχρονίζεται οποιοδήποτε νέο Wi-Fi αποθηκεύεται. Δηλαδή, έχεις iPhone, παίρνεις Apple Watch. Δεν περνάνε αυτόματα τα στοιχεία των Wi-Fi από το ένα στο άλλο. Αλλά πηγαίνεις σε ένα καινούριο hotspot και αποθηκεύεις το καινούριο hotspot στο iPhone. Αυτό το καινούριο θα συγχρονιστεί στο Apple Watch.
Άρα θες να μας πεις ότι πρέπει να κάτσουμε να σβήσουμε όλα τα hotspot που έχουμε, όλα τα Wi-Fi credentials που έχουμε στο iPhone, για να τα θεωρήσει καινούρια και να τα ξαναπεράσει στο Watch?
Και πώς το κάνεις λοιπόν αυτό?
Αυτό λέω.
Στην ουσία, αυτό που φαίνεται τελικά να ισχύει είναι ότι από τη μία κόβουν ένα προνόμιο που έχουν οι δικές τους συσκευές, αυτόν τον αυτοματισμό, περιορίζοντας δηλαδή την ευκολία που έχει ο χρήστης, αλλά αυτό το νέο πράγμα στο οποίο καταλήγουν θα είναι διαθέσιμο και σε τρίτους. Αυτό θα ισχύει δηλαδή και για ρολόγια που δεν είναι Apple Watch.
Μάλιστα.
Τώρα φαίνεται να υπάρχει εδώ η σκέψη ότι προκειμένου, τέλος πάντων, επειδή η Apple θεωρεί ότι αυτό ενδεχομένως να είναι πιο ανασφαλές και τα λοιπά, δεν θέλει ο τρίτος να παίρνει στον αυτόματο όλα τα ιστορικά στοιχεία σε Wi-Fi. Θεωρεί ότι ο τρίτος είναι πιο πιθανό να είναι πιο αναξιόπιστος από την ίδια. Μπορεί να έχει και δίκιο. Συνήθως έχει δίκιο σε κάτι τέτοια. Συνήθως έχει δίκιο. Αλλά επειδή, τέλος πάντων, αν δεν έβαζε τον ίδιο περιορισμό για την πάρτη της, τότε θα χρεωνόταν ότι στην ουσία σπρώχνει το δικό της προϊόν, δημιουργώντας πρόβλημα στους ανταγωνιστές. Καταλήγουμε σε αυτό το περίεργο πράγμα.
Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν δίκιο στο ότι δεν θα το πολύ καταλάβει ο μέσος χρήστης αυτό το πράγμα. Γιατί...
Μα δεν γίνεται να το καταλάβει. Τώρα έτσι όπως είσαι, δηλαδή που και κάνεις τα update, δεν αλλάζει τίποτα. Αν πάρεις καινούριο Apple Watch, πακετό.
Ναι, το λέω γιατί αν δεν κάνω λάθος, το Watch χρησιμοποιεί Wi-Fi ουσιαστικά όταν είναι εκτός της εμβέλειας του κινητού, για να κάνει ό,τι είναι να κάνει, αν θυμάμαι καλά. Όταν είναι το κινητό κοντά, παίρνει το δίκτυο από το κινητό, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι συνδέεται ξεχωριστά στο όποιο Wi-Fi. Γι' αυτό λέω πως δεν το καταλάβει ο μέσος χρήστης.
Αυτό νομίζω εξακολουθεί να μην είναι εφικτό με ρολόγια τρίτων. Με Apple Watch θα είναι εφικτό. Οπότε, τέλος πάντων, μπέρδεμα. Στα λοιπά μπερδέματα έχουμε τη συνεχιζόμενη γκρίνια σε διάφορες χώρες από διαφημιστές λόγω του up-tracking transparency, και αυτή τη φορά κάνουν νέα κόντρα στην Πολωνία. Κάνουν σε διάφορες χώρες, το έχουμε αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις, κάνουν και στην Πολωνία. Αυτή τη φορά με το σκεπτικό ότι με αυτό που κάνεις, τέλος πάντων, δίνεις πλεονέκτημα στον εαυτό σου και στις δικές σου διαφημιστικές υπηρεσίες και ζημιωνόμαστε εμείς και τα λοιπά. Γενικά δεν είναι άκυρη σκέψη, δεν είναι άκυρος ισχυρισμός, αλλά Δεν ξέρω ποια ήταν η τελευταία φορά που συναντήσατε κάποιον στη ζωή σας που αισθάνθηκε άσχημα για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι διαφημιστές στην προσπάθειά τους να ρουφάνε δεδομένα. Υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες που τρέχουν και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Ρουμανία. Έτσι, τώρα προσθέθηκε και η Πολωνία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Πάνε κόντρα οι διαφημιστές. Δεν είναι τελείως παράλογο αυτό που λένε. Αλλά δεν τους λυπάμαι καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Ναι, ρε φίλε, αλλά έτσι έχουμε τσάμπα ίντερνετ.
Ναι, έτσι έχουμε τσάμπα ίντερνετ. Ναι. Έτσι και με τσάμπα bandwidth. Με όλες τις ηλίθιες διαφημίσεις που φορτώνουμε δεξιά και αριστερά.
Ναι, αλλά με το καινούριο, με τις καινούριες συνδέσεις είμαστε τέλειοι.
Ναι, αυτό πληρώνουμε εμείς παραπάνω επειδή αυξάνονται οι απαιτήσεις στο bandwidth, γιατί ο κάθε καραγκιόζης θέλει να βάζει βίντεο στο play όταν φορτώνει μια σελίδα.
Τα οποία πώς γίνεται και φορτώνουν πάντα ό,τι σύνδεση και να έχεις. Μπορεί να μην φορτώνει το κείμενο της σελίδας, αλλά το βίντεο θα παίζει δίπλα.
Και καλά όταν είσαι σε σταθερή γραμμή, σε σταθερή σύνδεση, που δεν χρεώνεσαι, δεν υπάρχει ογκοχρέωση στην ουσία. Όταν είσαι γραμμή κινητής, όλες αυτές οι αιδίες που κάνουν, εσένα σου σκίζουν από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που έχεις. Γιατί έτσι. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων. Η Γαλλία έχει ρίξει ήδη πρόστιμο για τέτοια ιστορία. Δηλαδή έχει πάει με τη μεριά των διαφημίσεων και έχει βαρέσει 150 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, δεν μ' αρέσει γενικά όλο αυτό το πράγμα. Οι διαφημιστικές που ρουφάνε ότι ρουφιέται και μετά δεν ξέρουν γιατί να το κάνουν.
Πώς δεν ξέρω, το πουλάει μία στην άλλη μετά.
Το πουλάει μία στην άλλη. Ναι, για να έχουμε μετά καλύτερα στοχευμένες διαφημίσεις. Νιώθω τόσο καλά στοχευμένος.
Για να βλέπετε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Μα δεν με ενδιαφέρει καμία διαφήμιση.
Να, τώρα παράδειγμα. Εγώ μπροστά μια διαφήμιση για το Starlink.
Ορίστε.
Γιατί εφόσον ξέρουμε ότι είσαι στην Αττική, όπου υπάρχει μια κάλυψη από Fiber και τα λοιπά, δεν είναι στο κατάλληλο κοινό για το mini kit του Starlink στα 250 ευρώ από 300 για ταχύτητες τουλάχιστον 280 Mbit. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα τέτοιο, είμαι σε 500 γραμμή. Και θα θελήσω τι, να δώσω 2,5 εκατοστάρικα για να χρησιμοποιώ δορυφορική σύνδεση για να έχω χαμηλότερη ή παρόμοια ταχύτητα. Είναι φοβερά στοχευμένη αυτή. Είναι εξαιρετική.
Εντάξει, υποτίθεται ότι αυτό χρησιμεύει σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε πιο συμβατές γραμμές.
Πώς γνωστόν βρίσκονται όλοι αυτοί πιο πολύ στην Αττική.
Έτσι, έτσι.
Που βρίσκομαι και εγώ.
Την ίδια διαφήμιση βλέπω. Τώρα
ναι. Και επειδή δεν φτάνει να υπάρξει ένα μπάνερ, είναι σε 3 μπάνερ.
Όχι, τώρα μένω το γύρισε σε Κοτσόβολο. Ο οποίος γράφει Black Friday deals και όχι προσφορές.
Δεν χώραγε το στολεκτικό να βάλει τα ελληνικά γι' αυτό. Γι' αυτό.
Ήταν μικρό το σλότ.
Παρακάτω, αυτό προέκυψε λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Κατά κάποιον τρόπο νικήσαμε στην όλη μανούρα και όλα αυτά τα χρόνια με την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δεν θα ακούστηκε καλά αυτό.
Να ανοίξουν τρύπες σε πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, ώστε να μπορούμε, να μπορεί ανά πάσα στιγμή τέλος πάντων ο πάροχος να σκανάρει ό,τι να είναι. Για το ενδεχόμενο, δηλαδή να κάνουμε όλα τα συστήματα τρύπια, ας διαλύσουμε την κρυπτογράφηση ή ας κάνουμε το άλλο το μαγικό. Θέλουμε να είναι τρύπια κρυπτογράφηση, αλλά να παραμένει κρυπτογράφηση, να είναι το ίδιο ασφαλής. Να είναι με τρύπες, αλλά το ίδιο ασφαλής. Είναι, πώς είναι μια πόρτα χωρίς κλειδαριά, το ίδιο ασφαλής μια πόρτα με κλειδαριά.
Ναι, είναι και δύο, άμα είναι και δύο κλειστές.
Αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Έγιναν διάφορες προσπάθειες από το 2021-2022, δεν ξέρω και εγώ τι. Ασχοληθήκαμε με την πιο πρόσφατη πριν από ένα μήνα. Δεν πέρασε. Καλά, πάθη η Δανία που προσπάθησε να το σπρώξει κιόλας με όποια σημεία είχε πειράξει εδώ και εκεί. Και πλέον ψιλοπαρετούνται από την όλη φάση. Λέει ότι πλέον, πρώτον, δεν θα προσπαθήσουν να περάσουν ενιαίο πλαίσιο για όλη την Ευρώπη. θα προσπαθήσουν να περάσουν μόνο γενικές κατευθυντήριες δυναμές, στις οποίες δεν θα περιλαμβάνεται πίεση και υποχρέωση στις εταιρείες τεχνολογίας να είναι εκείνες υπεύθυνες για το σκανάρισμα, τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Άρα σου λέει, πήραμε χαμπάρι ότι δεν θα μας περάσει ποτέ αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε πάλι θέλουμε σούπερ κρυπτογράφηση με τρύπες μόνο για τους καλούς. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Δεν είναι σαφές ακριβώς ότι θα υπάρξει, γιατί είναι λίγο γενικόλογο αυτό που βλέπω τώρα σε κατεύθυνση. Είναι λίγο φρέσκο αυτό το πράγμα. Και θα πρέπει τώρα, πώς να σου πω, να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο και μετά να περάσει ως ευρωπαϊκή οδηγία και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι διάφορες πλατφόρμες να αξιολογούν το κατά πόσο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή τέτοιου είδους περιεχομένου. Ωραία, όταν το αξιολογήσουν αυτό οι ίδιες, δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα βήματα και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίσουν, να ορίσουν δική τους τοπική αρχή για να το ελέγχει όλο αυτό. Η οποία τοπική αρχή θα έχει ενδεχομένως το περιθώριο να επιβάλλει σε παρόχους, τέλος πάντων, να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και σε περίπτωση που δεν το κάνουν, τότε θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο. Οπότε θα γίνει πιο τοπική υπόθεση το πράγμα. Περιμένω τα καλύτερα από την Ελλάδα.
Έτσι πάντως που πήγε να το ξεκινήσεις το όλο το θέμα, δηλαδή κερδίσαμε και λέγα θα πει τώρα για πρωτογραφία παιδική και λέω δεν θα ακούσει καλά αυτό, έτσι πως πάει να το πει.
Όχι.
Όλα τόσο σας, εντάξει.
Όχι εσύ. Μα το θέμα αυτό ότι πρόκειται περί παιδικής πορνογραφίας ήταν πάντα ψέμα. Ήταν μονίμως πρόφαση. Όλο το υπόλοιπο ήταν ψέμα. Όλο το υπόλοιπο ήταν ψέμα. Πάμε σε πιο ευχάριστα και μετά έχουμε και κάτι περίεργο. Που αναβαθμίστηκε το Matter, πήγε στο 1,5 και πλέον έχει υποστήριξη για κάμερες, για κουρτινό καλύματο από αυτό τέτοια και αισθητήρες χώματος. Δεν το περίμενες αυτό, Λεωνίδα.
Πιθανολογώ ότι είναι για αυτούς που έχουν κάποιο κήπο χωράφι και τέτοια. Που
και για γλάστρα σου μπορεί να πρέπει να ελέγχουν, ξέρω εγώ, κάτι συγκεκριμένο και τέτοια. Ναι. Τώρα αυτό που λέει για τις κάμερες και τέτοια, λέει για κάμερες που είναι τέλος πάντων στην πόρτα της εισόδου, για εσωτερικές και εξωτερικές κάμερες, για κάμερες για μωρά και τέτοια, ξέρω εγώ, και πολλούς τύπους, μπορούν να λειτουργούν με Wi-Fi, με PoE, με Ethernet ή whatever. Υπάρχει, λέει, πρόβλεψη για backwards compatibility για τις περισσότερες τέλος πάντων σύγχρονες κάμερες, αλλά εναπόκειται στον κατασκευαστή το τι θα υποστηρίξει και τι δεν θα υποστηρίξει.
Κατάλαβες.
Ναι, δεν θα γίνει τίποτα. Όσο για closures που λέει την κατηγορία εδώ πέρα, είναι αυτό που είναι, ξέρω εγώ, πατζούρια, κουρτίνες.
Τα κουφώματα τέλος πάντων.
Ξέχασα πώς λέγονται τα τέτοιο.
Τέντες.
Πύλες, γκαραζόπορτες και τα λοιπά, ρε παιδί μου. Και υποστηρίζονται με διαφόρους τρόπους και μηχανισμούς του άνοιξε, κλείσε. Και επειδή ακόμα είμαστε στη φάση που όλο κλείνουμε τρύπες, λέει ότι ειδικά.
Θα την κρυπτογράφηση ένα πράγμα είμαστε.
Ναι, ναι. Ειδικά σε αυτή την κατηγορία, λέει, τώρα θα έχει, φροντίζει, λέει, η προδιαγραφή να είναι κάθε φορά σαφές το αν μια γκαραζόπορτα είναι κλειστή ή ανοιχτή.
Αν είναι γκαραζόπορτα και αν είναι ανοιχτή.
Προχωράμε εκεί πέρα. Τι να κάνουν και αυτοί. Είπαμε, τουλάχιστον αυτή τη φορά έχουμε ένα πρότυπο. Να μην καθόμαστε να χτυπιόμαστε. Και τώρα περίεργως θα κάνουμε περίπου στροφή σε Android, που δεν νομίζω να το περίμενε κανένας, διότι βγήκε μια εφαρμογή για Android που λέγεται LibrePods.
Ελευθερία στα pods.
Κάπως έτσι. Και στην ουσία βασίζεται σε reverse engineering που έχει κάνει και ένας τύπος, ώστε να λειτουργούν κάποια πραγματάκια που κάνουν τα AirPods μόνο με iOS, να λειτουργούν και σε Android.
Καλά θα πάει αυτό.
Όπως το pause και το play με το βάλε βγάλε το ακουστικό από τα αυτή. Ή τα κουνήματα του κεφαλιού, ξέρω εγώ, για το άνοιγμα της κλίσης. Ή το conversational awareness κτλ. Όλα αυτά με reverse engineering.
Ναι. Πόσο, νομίζω ότι είναι νόμιμο το reverse engineering. Εγώ που έχω διαβάσει νομικά, όλοι το απαγορεύουν.
Το reverse engineering δεν είναι αυτονόητα παράνομο, όχι. Δεν ξέρω ακριβώς τι ισχύει, πόσο διαφοροποιείται αυτό από χώρα σε χώρα, αλλά έχω πετύχει πολλές αναφορές ανά τα έτη να μην είναι παράπονο το reverse engineering.
Παράνομο. Όχι παράπονο.
Ωραία. Εντάξει, έχω μείνει εγώ στην αρχική συζήτηση, στο άνοιγμα του επεισοδίου. Όλο παράπονο. Λέει, βέβαια. Βέβαια, για να λειτουργήσει λέει αυτό. Χρειάζεται να έχουμε κάνει root στο Android smartphone, να έχουμε βάλει ένα framework που λέγεται Exposed, πολύ καλό branding.
Πολύ
Exposed,
ναι.
Πολύ ωραίο.
Εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ναι.
Πολύ ωραίο, πολύ καλό, πολύ καλό ήταν αυτό. Και λέει ότι όλα αυτά είναι εφικτά χάρη σε ένα bug που έχει το Android στην υποστήριξη του Bluetooth. Λες τώρα. Άρα, άρα τι.
Ναι, στο επόμενο update θα πεθάνουν όλα.
Ωστόσο, τρέχει αυτό το πράγμα, λέει, σε τηλέφωνα OnePlus και Oppo, χωρίς routing. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση παραμένουν κάποιες λειτουργίες όπως το Transparency Mode που χρειάζεται root access. Γενικά, κουράσω όλο.
Ναι.
Κουράσω.
Η Apple μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
Μπορεί να κάνει η Apple, απλά δεν ενδιαφέρεται. Αν εννοείς να τα υποστηρίξει κανονικά σε Android.
Όχι. Καλά, αυτό ξέρω τι μπορεί να το κάνει, άμα θέλει. Αλλά όχι, εννοώ να το κόψει, να το απαγορεύσει. Αλλά είναι σε Android.
Δεν θα κάνει. Ξέρω, άντε να πειράξει κάτι στο firmware, ξέρω εγώ, τον AirPods, για να το κάνει αυτό πιο δύσκολο.
Ναι, και να το κλειδώσει από εκεί, ας πούμε. Ναι.
Εντάξει, ξέρω εγώ. Και πόσο να αξίζει τον κόπο τώρα όλο αυτό με δεδομένο ότι θέλει το root access, ας πούμε, στις περισσότερες των περιπτώσεων και τέτοια. Δηλαδή είναι λύση που απευθύνεται εύκολα σε πολύ κόσμο. Σε αντίθεση με το επόμενο, όπου σκάει εκεί πέρα ο τίτλος και λέει, α, τώρα λέει, μπορείς να κάνεις airdrop με συσκευές Android και μπορούν και οι συσκευές Android να σου στείλουν κάτι μέσω airdrop. Και λέω, wait, what?
Να, πειράζει που χαίρομαι εγώ γι' αυτό. Ξέρω ότι δεν θα αντέξει πολύ.
Το πιο πιθανό είναι να αντέξει. Θα σου πω, είναι κάθε μέρα από τότε που βγήκε αυτή η είδηση, μάθαινε και κάτι παραπάνω και είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι ακούγεται. Λοιπόν, το αντίστοιχο airdrop της Google για τα Pixel λέγεται Quickshare. Και όλο αυτό που θα πούμε τώρα, σε πρώτη φάση, υποστηρίζεται μόνο σε Pixel 10, αλλά υποτίθεται ότι μετά θα αρχίσει να απλώνεται υποστήριξη κτλ. Τώρα τα Pixel 10 που τρέχουν είναι το σκέτο, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL και Pixel 10 Fold.
Το Quickshare όμως δεν είναι μόνο στα Pixel, έτσι δεν είναι σαν λειτουργία. Λογικά το έχουν όλα τα Android ή όχι.
Ναι, δεν θυμάμαι αν το branding είναι ακριβώς το ίδιο.
Ναι, σαν σύστημα πάντως πρέπει να υπάρχει παντού.
Ναι. Απλά το branding δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, τώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό βέβαια, επειδή δεν μπορεί να τσεκάρει, να σου πω, με την κλασική μέθοδο αν ο ένας είναι σε επαφές του άλλου, θα πρέπει είτε για να στείλει είτε για να λάβει κάποιος με iPhone, θα πρέπει να ενεργοποιήσει το AirPlay, να το γυρίσει σε everyone για 10 λεπτά.
Το AirDrop, όχι
ναι,
το AirPlay.
Το AirDrop, εντάξει. Ναι, sorry.
Όλα στον αέρα.
Ναι. Ή να μπει σε receive mode στην αντίστοιχη σελίδα, τέλος πάντων, όταν πάει να ξεκινήσει το AirDrop κτλ. Και θα αποθηκευτούν εκεί που πρέπει, στην εφαρμογή files κτλ. Και όλο αυτό βγήκε κανονικά με ανακοίνωση Google. Δεν είναι κάποιος έκανε κάτι κάπου.
Άρα θεωρητικά κάπου στηρίζεται Google και δεν φοβάται ότι θα φρικάρει.
Θα φτάσουμε εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ λέει η Google ότι ο τρόπος τον οποίο γίνεται όλο αυτό και τέλος πάντων προκύπτει αυτή η συμβατότητα μεταξύ Quickshare και AirDrop Είναι ασφαλής. Σχεδιάστηκε για να είναι ασφαλής και βάλανε και τρίτη εταιρεία να εξετάσει τέλος πάντων την προσέγγιση αυτή για θέματα ασφαλείας. Και ότι τους έδωσε το OK και είναι εντάξει.
Προσπαθούμε να προλάβουμε την πρώτη αντίδραση της Apple.
Λοιπόν, αργότερα, δηλαδή πολύ γρήγορα, θα άραγε θα το πεθάνει αυτό η Apple με πρώτη ευκαιρία. Και μάλλον όχι. Και μάλλον φταίει γι' αυτό η Ευρώπη, αλλά και η Apple ταυτόχρονα.
Η Ευρώπη, καταλαβαίνουμε, είναι πάνω στο πλαίσιο, ελευθερώστε τα όλα για όλους.
Λοιπόν, εδώ και χρόνια υπάρχει το λεγόμενο Wi-Fi Direct για τέτοιου είδους δουλειές. Όταν θες να στείλεις κάτι κατευθείαν από συσκευή σε συσκευή. Εντάξει. Και βασίζεται, ξέρεις, σε ένα πρωτόκολλο που είναι εντός προδιαγραφής κτλ. Η αντίστοιχη λύση που είχε η Apple ήταν δικό της, ρε παιδί μου, σύστημα. Το οποίο σύστημα όμως το μίλησε εκεί με την κοινοπραξία του Wi-Fi και έγινε η βάση για τη μετεξέλιξη του Wi-Fi Direct, που είναι το Wi-Fi Aware. Δηλαδή το Wi-Fi Aware δημιουργήθηκε και με τη συνεισφορά της Apple. Παρότι η Apple κράτησε και το δικό της σύστημα ξέχωρο. Είναι σαν τη φάση με τη θύρα USB-C.
Και το HomeKit ίσως, με Matter και τέτοια.
Ή το, και το Qi Wireless, ας το πούμε έτσι.
Ναι,
είναι, έχει διάφορα παραδείγματα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε καλή φάση που έχει το δικό σου συστηματάκι εδώ πέρα, αλλά πρέπει να υποστηρίξεις το Wi-Fi Aware. Και με το iOS 26 από iPhone 12 και έπειτα, τουλάχιστον στα τηλέφωνα, υποστηρίζει εκείνη τη μέθοδο πλέον, όχι τη δική της. Και σε αυτό πατάει η Google.
Αλλά δεν το έχει πει αυτό πουθενά η Apple, έτσι?
Όχι, δεν το διευκρινίζει ούτε η Google ότι έτσι, ότι έγινε με αυτόν τον τρόπο.
Okay. Άρα ουσιαστικά έχει αλλάξει και το AirDrop εσωτερικά, έχει αλλάξει.
Ναι, ας το πούμε έτσι. Γιατί προηγουμένως υπήρχε το Apple Wireless Direct Link που δημιουργήθηκε το 2014. Αυτό είναι μεταγενέστερο του Wi-Fi Direct. Αλλά το Wi-Fi Aware υιοθέτησε στην ουσία την προσέγγιση του Apple Wireless Direct Link που τους το έκανε πάσα.
Παίζει όλο αυτό να συνδέεται και με τη νέα λειτουργία που έρχεται τώρα με το 262 που ανακοινώσανε, αυτό με τους κωδικούς, τα friend codes τέλος πάντων, του AirDrop, να κάνει κάτι τέτοιο γι' αυτό το λόγο η Apple. Να μπορείς δηλαδή να κουμπώσεις κάποιον άγνωστο ώστε να μην χρειάζεται να ανοίγεις everybody και τέλος πάντων για 10 λεπτά και τέτοια, για να
στείλει
δηλαδή ένα κωδικό και σε
Android.
Είναι
για ένα μήνα που ισχύει, ξέρω εγώ. Ναι.
Να μπορείς να το στείλεις δηλαδή και σε έναν Android, ας πούμε, και να μάσω αυτού του πράγματος να δουλεύει. Το θέμα είναι αν δεν το σκοτώσει η Apple, έτσι, και συνεχιστεί αυτό, να απλωθεί γρήγορα σε όλους, παιδε, να μην υπάρχει πια πώς θα μου στείλει το οτιδήποτε, παιδε μου, αυτό, να το λύσουμε πια αυτό το θέμα. Να μην είναι μόνο για τα πίξελ, ας πούμε.
Ναι. Κοίτα, από τη στιγμή που, που βασίζεται σε τέτοιου είδους αλλαγή στο υπόβαθρο, νομίζω είναι εφικτό. Γιατί και πάλι, δηλαδή, και η ίδια η Google δεν φαίνεται να βασίζεται σε κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι μια τσαχπινιά που έκανε για την παρτάρα της και είναι custom και...
Το ενσωματώνει στο Android, που θεωρητικά το παίρνουν όλοι οι άλλοι κατασκευαστές, έτσι, και κάνουν τα
δικά. Κάποια στιγμή, ναι. So that's nice. Ζούμε σε περίεργες εποχές.
Όχι, εντάξει, εμένα με βολεύει αυτό. Δηλαδή, έχει τύχει πολλές φορές να χρειαστεί να στείλω πράγματα σε Android και τα λοιπά και να ψάχνω λύσεις τύπου local send, ξέρω εγώ, και αυτό δεν λειτουργεί πάντα μόνο όταν σε Wi-Fi και τέτοια. Να είναι προβλήματα που δεν θες να έχεις πια, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Να είναι όλα να ρέουν μπαμ, ρε παιδί μου.
Υπάρχουν προβλήματα που θες να έχεις πια στη ζωή σου.
Που δεν χρειάζεται να έχεις στη ζωή σου, να το πω έτσι.
Είπα, ρε παιδί μου, μήπως.
Έχω εσένα σαν πρόβλημα, αλλά τι να κάνω, σε θέλω.
Με θέλεις πολύ.
Ναι, ναι, στη ζωή μου εννοώ. Μην βγάλουμε τώρα στα γεράματα κουδούνια.
Έλα, μωρέ, μια ιδέα είναι όλα.
Δεν μου βάλεις και την εφαρμογή με τα λαμπάκια, άσε τώρα.
Άντε πάλι με τα... Άντε πάλι, παιδιά, για το Festivitas, λέει, το έχουμε καλύψει κι άλλη φορά. Ωραία, θέλετε να βάλετε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εκεί πέρα στις συσκευές σας και, και ειδικά σε MacBook και γύρω από το τέτοιο, από το Notch, κάντε ό,τι θέλετε εκεί πέρα, κάντε το τσίρκο, εντάξει, οκ. Okay.
Κοστίζουν όσο κάνουν και τα πραγματικά νομίζω, 4 ευρώ, 5 πώς κάνουν τα κουτάκια με τα λαμπάκια.
Απλά φαντάζομαι καίγονται πιο δύσκολα.
Δεν το ξέρεις αυτό. Φαντάζεσαι να έχει λειτουργία καίγονται λαμπάκια και να σβήνει όλη η σειρά, ξέρω εγώ.
Αυτά, ολοκληρώσαμε. Μια χαρά.
Πώς το καταφέραμε.
Κομπλέ, κομπλέ. Κομπλέ. Τι θα κάναμε έτσι και γιατί δεν είχαμε και το mail του φίλου εδώ πέρα.
Νωρίτερα ξεκούραση θα είχαμε. Τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.
Επίσης, μιας και το θυμήθηκε αυτό, επειδή έχει βάλει εδώ την επιστολή με την οποία του απαντά ο Γερμανός για το κομμάτι της εγγύησης κτλ. Σε γραπτή επιστολή απευθύνονται στον πελάτη, στον ελληνικό.
Σοβαρά μιλάς τώρα.
Ναι.
Αγαπητέ, θα σίγουρα ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να αισθάνονται πολύ cool αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.
Ναι.
Κάποιος θα είπε, έτσι θα είναι πιο ζεστή η επικοινωνία. Θα ερχόμαστε πιο κοντά στον πελάτη. Πού να βρεθεί ένας εγκυμένος ότι αυτό που θα έρθει πιο κοντά από τον πελάτη που στα σένα θα είναι η γροθιά.
Γενικά, επειδή το πετυχαίνω πολύ σε αυτό το ενικό και σε μεταφράσεις, το θέλει ο πελάτης να είναι στον ενικό και να στην αρχή προσπαθούσα να εξηγήσω ότι ξέρεις τα ελληνικά στο γραπτό δεν είναι ωραίο η αλήθεια. Είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορείς να πεις ότι το έχουμε, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει κιόλας έτσι να μου μιλάνε στον ελληνικό. Εντάξει, πέρασε το πρόβλημα αισθητικής αυτό. Αλλά τώρα σε επίσημη επικοινωνία και μάλιστα και για πρόβλημα, έτσι, για θέμα που άλλος είναι και εκνευρισμένος, είναι και. Ναι, δεν. Από πού και ως πού. Δηλαδή, ακόμα και επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, ρωτάς. Να το γυρίσουν στον ελληνικό. Το έχουμε, θες, έχεις πρόβλημα. Δεν το πας έτσι χήμα.
Επίσης φυσικά κάποια εταιρεία που έχει κάνει αυτή την επιλογή φυσικά έχει κάνει και την επιλογή να γράφει το καινούργιο με γάμα.
Εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, τσακωμή με την καινούργια φωτογραφία. Εντάξει.
Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα από το σχολείο να λέει παιδιά προσοχή, ενώ ακούγεται σαν να έχει γάμα, δεν έχει γάμα, δεν βάζουμε γάμα.
Έχει αλλάξει. Αλλάζουν αυτά.
Αλλάζουν αυτά. Ναι, είναι σαν το αυτό που λέω, το αυγό με β'. Ναι, εντάξει, πρόβλημα. Και το αυτή με φου.
Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή, κάνω τώρα ένα. Δεν ξέρω αν σου άνοιξε η καρτέλα Eurogamer που άνοιξα. Δεν ξέρω, αλλά γιατί είσαι στο πρώτο θέμα, φωτογραφία. Είσαι ίδιος.
Υπάρχει μια. Ναι, υπάρχει μια θεωρητική. Εντάξει.
Δεν ξέρω αν θες να το κάνεις link αυτό για να δεν καταλάβουν το αστείο. Θα δουν πιο μετά το.
Κάτσε να το κρατήσω αυτό το link.
Θα δώσω τον άλλο μήνα το Lego Horizon Adventures.
Ό,τι θυμάται.
Θα βλέπω τώρα, εντάξει.
Λοιπόν, αυτά καλά μας παιδιά. Να είμαστε καλά. Αν να κάνουν και εκεί πέρα τις ευχαριστήσεις τους και τις ideas τους οι Αμερικανοί, ασχοληθούν με τίποτα σοβαρό εκεί πέρα. Να γίνουμε ανθρώποι. Εντάξει, Λεωνίδα. Άντε, να είστε καλά. Χωρίς περιπέτειες με εγγύησεις και σέρβους και τα λοιπά. Και εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Γεια χαρά.